Na tribini u kripti crkve Svetoga Marka u Beogradu, protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić održao je u četvrtak uveče 24. decembra predavanje Crkva kao mesto izražavanja ljubavi prema bližnjima. Dr. Zoran Krstić je predavač na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i rektor bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti u Kragujevcu. U svom predavanju protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić pošao je između ostalog od stava da su država i društvo izloženi neprestanim menama, tako da i crkva mora da traži svoje mesto i ulogu u tim društvima. Hristos je večan, a način tumačenja njegovih propovedi se menja. Crkva nije više u centru života jednog društva, jer su sadašnja društva bez centra, pa se ona našla na duhovnom tržištu. Zbog toga se crkva u budućnosti mora više okretati svojim članovima, a naročito mladim ljudima koji iskazuju žej za Bogom. Da bi se u crkvi kao zajednici još jače pokazala ljubav, neophodno je još više pojačavati milosrdni rad. Protojereja Stavrofora dr. Zorana Krstića najavio je domaćin protojerej Stavrofor Trajan Kojić, starešina hrama Svetoga Marka.
Zadovoljstvo mi je i čast da se nađem na ovom lepom i istorijskom mestu i da mogu sa braćom i sestrama da podelim iskustvo vere. Jer ono što je bitno za svačiju veru jeste da ona komunicira neprestano. Dakle, da bude na proveri sa iskustvom i u iskustvu drugoga. Tako da je večeras na neki način moje iskustvo vere na proveri pred vama. I bit će mi jako drago i veliko zadovoljstvo da na kraju povodom ove teme možemo da porazgovaramo. Jer ako ste mogli da negde pročitate, ja nisam video, ne znam da li su vaše starešine neki plakat stavile, nije ni bitno to uopšte, ali da tema je vezana za crkvu kao mesto susreta i mesto izraza ljubavi prema bližnjemu. Zapravo, ovu sam temu mogao i drugačije da formulišem, da se ona odnosi na to šta je crkva uopšte i kakva je njena uloga i njeno mesto u današnjem društvu. Dakle, naslov zapravo današnjeg predavanja bi mogao da bude zaključak onoga o čemu ćemo večeras govoriti. Ali da počnemo od nekih osnovnih stvari. Pre svega, treba da budemo svesni toga da se društvo neprestano menja. Što će reći da istoriju ne možemo zaustaviti i da samim tim i crkva menja svoje mesto i ulogu u društvu. Ono nije isto danas i pre 30 i 40 godina ili pre 50, 60, 70 ili pre možda dva veka. Saznanje o tome da se društvo sa jedne strane menja, ali isto tako da se menja i mesto i uloga crkve u tom istom društvu nam pomaže, bar bi trebalo da nam pomaže u misiji. Jer ono što postoji u crkvi jeste i večno i prolazno. Dakle, večno je ono što propovedamo, ono što jeste naša misija. Dakle, Hristos je onaj koji je i juče i danas i koji će i sutra biti, ali načini na koje propovedamo Hrista moraju da budu prilagođeni uvek vremenu u kome trenutno mi živimo, kao što je misija bila, crkve bila prilagođena nekom vremenu u kome su neki drugi ljudi živeli i u kome su bile neke druge okolnosti. Misliti da je u crkvi sve večno i sve neprolazno jeste zapravo način da ne izvršimo našu misiju. Kao što sam rekao, Hristos je taj koji je večan. Načini njegovog propovedanja se menjaju. Da bismo mogli uspešno da izvršimo tu misiju, moramo da znamo kakvo je okruženje u kome živimo. Dakle, na kojim osnovama, na kojim, ako hoćete, po kojim pravilima je ustrojeno društvo u kome živimo. To su preduslovi svake dobre misije. Jer ukoliko nemamo to u vidu, može da nam se desi da naša propoved, koja bi bila ili koja može da bude u osnovi tačna, upravo zato što ne vodi računa o okruženju, ne postigne nikakav cilj. To bi bilo najdrastičniji primjer koji je crkva uvek imala u vidu, jeste jezik. Dakle, ako govorite najlepše, najumnije stvari o Hristu na jeziku koji ljudi ne razumeju, ništa vam to ne vredi. Tako isto, dakle, treba voditi računa o čitavom nizu drugih stvari, a to je kakve predstave uopšte ljudi imaju, šta su za njih vrednosti, šta nisu vrednosti, šta je za njih vrlina, šta je za njih greh. A sve te predstave se danas razlikuju od onih koje su bile u nekim ranijim periodima. Pa evo nekoliko rečenica samo o tome kakva su bila ta ranija društva. Mi smo se možda nadali 90. godina posle pada komunizma su se nadali da će se možda stanje stvari vratiti u neki pređašnji period. Pa su mnogi bili, eto, posle ili jesu posle ovih 20. godina od tog događaja razočarani, što ne samo da se stvari nisu vratile na neki pređašnji, da kažem, poredak, nego idu u potpuno nepredvidivom smeru. Jer uvek je to tako, mi ne znamo kakva će biti budućnost. Budućnost zavisi, dakle, i od naše slobodne volje, zavisi i od volje Božije. Ali u svakom slučaju ne možemo se nadati da će naše društvo, da je sada ili da će u budućnosti biti ono što nazivamo tradicionalnim društvom. Dakle, rekao bih da kogod gaji takve iluzije nije na dobrom putu. Šta je to što je sa stanovišta hrišćanstva bitno za tradicionalna društva? Tradicionalna društva su imala u svom središtu, u svom centru hrišćanstva. Dakle, hrišćanstvo je bilo to koje je davalo boju ili ton tih društava. Vrednosti su bile hrišćanske, makar teoretski. Dakle, ja ne govorim o tome da li je neko društvo bilo po vrlinama bolje ili, da kažem, svetije. Teško da bismo tako nešto mogli da kažemo, ali u svakom slučaju, makar teoretski, postojale su stabilne vrednosti. Moglo je da se kaže šta je dobro, šta je loše, zato što su te, pre svega, etičke vrednosti izvirale iz hrišćanstva i svima je to bilo jasno. Evo, danas recimo, nešto sa studentima sam razgovarao, uzmite recimo, možda opet drastičan primjer, ali primjer preljube. Jel? To pre, ne znam koliko, recimo decenija, jasno je bilo da se radi i vekovima, unazad je bilo jasno da se radi o grehu. Niko ne govori o tome da ranije vremena nisu poznavala preljubu, ali je jasno bilo da se radi o grehu, što danas nije slučaj. Što će reći, dakle, da postoji razlika između tradicionalnih društava i današnjeg društva, kako god da ga nazovemo, nije to mnogo bitno kako ćemo ga nazvati. Dakle, tradicionalna društva, kako sam rekao, imaju hrišćanstvo u svom središtu i sve oblasti društva su manje više bile napajane iz tog izvora. Tokom vremena, posebno onim što se događalo na zapadu od 15. veka pa nadalje, kasnije smo se mi uključili, dakle, u sva ta događanja tokom 19. veka, stvari su se promenile. Kako se sve to dešavalo nije toliko bitno za nas da mi dođemo do današnjeg trenutka. A to je sljedeća konstatacija. Rekao bih i iskustvo koje svi mi delimo, a to je da se crkva više ne nalazi u središtu društvenog života. Ona se nalazi u jednom prostoru koji je uslovno rečeno i pod znacima navoda možemo da nazovemo duhovno tržište, gde ima različitih viđenja sveta, od kojih je hrišćanstvo jedno od mnogih. Ne možete više na osnovu hrišćanstva i hrišćanskih vrednosti tako, da kažem, direktno da komunicirate recimo sa drugima koji ne priznaju te vrednosti za prave vrednosti. Što će reći, predstava o tome šta je dobro, šta je loše je različita kod nekih ljudi, opet se razlikuje od drugih ljudi. Upravo to nam govori da je sadašnje društvo, kako ga nazivaju recimo pojedini sociolozi religije, društvo bez centra, bez središta. Dakle, imate jedan čitav niz različitih viđenja sveta, različitih predstava sveta i sve te različite kosmoteorije, da ih tako nazovemo, postoje paralelno. Nijedna od njih ne može da se nametne kao ona koja je glavna, mada bi ne samo, dakle, možda pojedini hrišćani to voleli, nego možda i neki drugi predstavnici ili drugih religija ili drugih ideologija, ako hoćete. Tako da, kažem, sve te kozmoteorije postoje paralelno. To može, naravno, nama da se sviđa, može da nam se ne sviđa. Zavisi kako posmatrate stvari. U svakom slučaju, u odnosu na neko pređašnje vreme, mi hrišćani možemo da se osjećamo da smo na neki način ugroženi. Opet kažem, zavisi od toga kako vidite ili kako sagledavamo stvari. Reakcije na jednu takvu situaciju mogu da budu različite. Onako bar teoretski, a mislim da to možemo da prepoznamo i u svakidašnjem životu. Evo ovako da nabrojim neke. Jedna od reakcija može da bude povlačenje iz sveta. Što će reći da današnji hrišćanin ili grupa, ako hoćete čak možda ponegde i cijela crkva, može da kaže ova situacija u svetu, ovo je nešto što ja ne mogu da podnesem. Dakle, ja ne mogu uopšte ovo da shvatim šta se dešava, niti me zanima. Povlačim se u neku sferu apsolutne privatnosti, tu ću malo da komuniciram sa onima koji su meni bliski, ali generalno sve ono što se dešava izvan kruga, dakle izvan nekakve naše male zajednice, jeste greh i prosto ne želim, sad govorim u jednini, ali može to da se kaže isto tako u množini, dakle ne želim da imam nikakve kontakte sa njim, sa tim okruženjem. Dakle, prosto povlačenje ili, kako bismo to još mogli da kažemo, getoizacija hrišćana kao pojedinaca, ali može da bude isto tako i getoizacija crkve. Da i crkva kao na nekom prostoru, kao jedna šira zajednica, prosto ne može da se nosi sa svetom i kaže idem ja malo sad negde izvan sveta. Naravno da sve te odluke nisu baš tako racionalne, znate, ali svet vas gura od sebe ili ljudi vas guraju od sebe kad ne možete da im ponudite nikakvo rešenje. Pazite, to je, ja mislim, vrlo važno za današnju situaciju uopšte hrišćana. Ako mi ljudima kao crkva ne nudimo nikakva rešenja, konkretna životna rešenja, onda se zaista postavlja pitanje u misiji, šta ćete da kažete tom čovjeku? Zašto bi on postao član crkve, recimo aktivni član crkve, ako u crkvi ne nalazi rešenje ni jednog životnog problema? Zašto bi se onda to razlikovalo? Ne znam, to može sada da bude onako, nekima se više sviđa u crkvi, nekima se više sviđa, ne znam, u nekim drugim udruženjima, tako da bude prosto stvar ličnog ukusa. Prema tome, na taj način se prosto dešava getoizacija crkve, ne rešavate konkretne životne probleme. Vidjet ćemo, dakle, treba uvek da, ako možete, dakle, da imate na umu koja je tema našeg predavanja, kažem, ta tema je zapravo zaključak svega ovoga što ćemo, o čemu ćemo govoriti. Drugi način bi bio borba sa tim svetom. Da kažemo, u redu, nama se čini da je svet grešan, da ga treba na neki način popraviti. Koji je najbolji način da se svet popravi? Najjednostavniji način jeste bliskost sa politikom. Bliskost sa političarima koji svakako mogu kroz državni aparat da nešto učine sa, makar da usmere društvo. Ima još mogućnosti da se odgovori na to pitanje. Ja bih naveo još jednu, koja je najčešća. A to je da sami hrišćani ne razmišljaju mnogo o tome. Nego kažu, u redu, u crkvi poštujemo ono što, ne bih mogao da kažem ono što nam kažu, više bih rekao ono što nam se sviđa da poštujemo, a van crkve smo potpuno ljudi sveta i ne mislimo, dakle, da išta od toga što smo čuli, recimo, nedeljom u crkvi, što smo doživjeli, može da se primeni u svakidašnjem životu. To je sad nešto što se, recimo, u literaturi naziva hrišćani sedmog dana ili tako nešto. Dakle, da smo hrišćani jedan dan u nedelji, a u ostalim danima živimo po pravilima sveta. Najčešće se ljudi tako ponašaju i ne nalaze mnogo, zapravo ne problematizuju takvu situaciju. Prosto smatraju da je to nekakav danak vremena, da je to normalno tako i tako žive. E sad, opet vezano za misiju crkve, postavlja se pitanje šta ti ljudi, iako mogu da budu dobronamerni, ne ulazim ja, dakle, ne osuđujem uopšte takav stav, možemo kasnije malo i o tome da pričamo, ali prosto bih želeo da malo produbimo jedan takav stav, da se recimo neko od tih ljudi zapita šta svedoči on onda. Da li je isto to, kako sam rekao, to vezano za lični izbor, da neko nedeljom ide u crkvu, a neko nedeljom ide na fudbalsku utakmicu. U ponedeljak su isti, jedan i drugi. Na neki način su se, da kažem, ispraznili psihološki ili kako god hoćete, ali jedan ide tamo, jedan ide ovamo, od ponedeljka su opet isti, rade zajedno ili šta već, i saopštavaju jedan drugom iskustva, jedan sa stadiona, drugi iz crkve. Pitanje je da li naravno takvo hrišćanstvo može da li pre svega jeste hrišćanstvo. Jer ako hrišćanin ne svedoči Hrista, zaista tako malo je problematična ta njegova vera. Ukoliko se svi ne saobražavamo Hristu i ne postajemo hristonosci. I sad, i crkva kao institucija može da ima i može da se nađe i danas se često nalazi pred tom dilemom, kako će uopšte, kako vidi sebe u budućnosti, gde će da se osloni. Opet i tu su moguće nekakve različiti odgovori. Jedan od tih, ja mislim, koji je blizak nama pravoslavnima, a to je neprestano oslanjanje na državu. Dakle, tokom cele istorije nekako se crkva podupirala ili država je podupirala crkvu i to smo smatrali da je sasvim sasvim u redu i sasvim legitimno. I verovatno da je bilo za neke pređašnje periode. Mišljenja sam da to neće biti baš tako lako u budućnosti. Dakle, da je stav moderne države, kako kod nas, sve više će biti sigurno, kao što je to i uopšte u Evropi, ta neutralnost manja ili veća države, gde se crkvi dozvoljava da slobodno deluje, da slobodno obavlja svoju misiju, ali se pritom država ne meša, niti podupire, kažem, u tom smislu nekakav crkveni rad. Ono što se smatra i zašto bih i što bih mogao da branim, da kažem kao stav, jeste da crkva sve više treba da se oslanja na svoje članove. Dakle, da jača tako što će da bude usmerena na dole, a ne tako što će da bude usmerena na gore, odnosno povezivanjem sa državnim aparatom. To mislim da nije dobro rešenje i prosto verovatno će nas sam život naterati da se okrenemo prema svojim članovima. Oni su naša snaga, naše bogatstvo najveće, i to je ono što treba negovati. E sad, zapravo, od tog momenta, kad budemo svesni gde leži naša snaga, sad počinje, rekao bih, pravi rad. Jer kad je crkva okrenuta svojim članovima, onda to podrazumeva pre svega da su ti članovi crkve svesni šta žele, gde se nalaze i kako treba da žive. Hrista ne mogu da propovedaju nezainteresovani hrišćani. Članovi crkve u pravom smislu ne mogu da budu tako ljudi koji povremeno se sete Hrista. Iako, kažem, ne osuđujem ni njih, imaju i oni svoje mesto u crkvi, šta to nije sporno. Dakle, ovde govorimo o tome šta je snaga crkve. Ono što ja vidim i iz nekog, ne baš velikog iskustva, ali ipak iz nekog iskustva, i u bogosloviji i ovde na fakultetu i po drugim fakultetima gde tako odlazim povremeno negde i redovno, da zaista postoje mladi ljudi koji su ali željni Boga. Dakle, nisu željni nikakvih pričica, nikakvih, pa čak i u nekom smislu ni tradicije, niti bilo čega drugog. Oni su žedni i gladni Boga. U tom najznačajnijem, odnosno egzistencijalnom smislu. Oni u pripadnosti crkvi vide rešenje svojih životnih problema. Ne dakle da se nalaze u crkvi zabave, ne zato što je to, ne znam, možda pa kao 90. godina bilo, eto, da bude čovjek viđen tu ili bilo iz kojih drugih razloga, nego isključivo iz tog razloga što to rešava njihove životne probleme. Upravo ono što imamo u Evanđelju, dakle ono što nam Gospod i sam kaže, ja sam život, ne možete mimo mene. Ako hrišćani to ne svedoče svojim životima, a ko će da svedoči o to? Dakle, mi možemo u crkvi sve da radimo i, rekao bih, svašta da radimo i da podržavamo i ovo i ono i da negujemo kakve god hoćete tradicije, ali ako ne radimo ono osnovno, ako ne budemo zapravo hrišćani po svom identitetu, šta ćemo, ko će onda da svedoči Hrista? Ne možemo da očekujemo da će to da radi svet ili da sad svet žudi za tim da svedoči Hrista. Pa neće, to nikad nije bilo, niti će biti danas. Šta sa to znači još u sadašnjem trenutku? Ako smo današnje vreme nazvali društvom bez središta, to znači u odnosu na hrišćane da se ništa više ne podrazumeva. Ne možete ništa više da podrazumevate. Da sad nekome kažete Recimo, za taj naš primjer koji smo se malo prepomenuo, preljuba je greh. I on može da vas gleda ovako belo i da kaže, to meni ništa ne znači. To što ti kažeš da je preljuba greh, za mene ništa ne znači. Ali, može da znači, ukoliko bi, recimo, bilo koja hrišćanska vrlina bila, ali apsolutno negovana u hrišćanskoj zajednici. Ono što sam ja zapravo mislio, sad dajde odmah da pređem na te primjere, jeste ponovno oživljavanje milosrdnog rada u crkvi. Odnosno, tu se izražava naša ljubav prema bližnjemu. Ako mi možemo nekome da kažemo, eto, Gospod nam je zapovedio, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe, ali pazite, to je recimo neko načelo pravednosti. Gospod ide čak i korak dalje, pa ne kaže kao samog sebe, nego ljubite jedan drugoga onako kako sam ja vas ljubio. Dakle, još više od toga, do samožrtvovanja. Naravno, pitaće nas i treba da nas pitaju drugi, a gde vam je to? O čemu vi pričate? Dakle, da li vi to radite u svojim životima? Sve je to lepo što Gospod kaže, sve je to lepo što vi to ponavljate, gde vam je to u vašim životima? Mislim da je zaista došlo vreme da mi možemo našim delima, ne da možemo, nego moramo našim delima da to pokazujemo. Ukoliko se to ne desi, ništa nismo uradili. Zaista, pazite, mi smo u jednom periodu 90-ih, pa još uvek smo bili s pravom, nije to crkva koja je izašla iz jednog teškog perioda, iz perioda kad je bila gonjena, ali to vreme prolazi. Ne možemo stalno da imamo tu prednost i da stalno kažemo, eto, mi smo bili gonjeni, kao što smo pričali, ne znam, 500 godina smo po Turcima i stalno nam je to bilo opravdanje, pa će sad ovih 50 godina da nam bude opravdanje. Nema više opravdanja. Ukoliko želimo da budemo aktivni u društvu, ukoliko želimo da se čuje glas hrišćana, onda moramo zaista nešto da uradimo, i to pre svega na tom planu da pokažemo konkretnu ljubav prema bližnjima. Dakle, i to ne na rečima, nego zaista na delima. Što će reći? Ako se danas više ništa ne podrazumeva, to znači da sve to što se kaže mora da se dokaže. Jer i taj neko kome budete govorili i kome budemo govorili o Hristu i o ljubavi prema bližnjemu, kad mu to budete pokazali svojim delima, onda će onda shvatiti o čemu se radi. Ako to ostane samo na rečima, to će biti jedna od mnogih priča u današnje vreme i u današnjem svetu. Ukoliko to bude delo, neće nam biti potrebna priča. To delo će da svedoči o tome šta mi mislimo i šta i kako živimo. Prosto mislim da je uvek je bilo, naravno, bio krajnje i trenutak i krajnje vreme, ali da zaista to možemo da kažemo. Dakle, ako crkvu nazivamo zajednicom, na osnovu čega ćemo je nazvati zajednicom? Da je uporedimo sa porodicom. Jedna porodica jeste zajednica, zato što tu članovi porodice zajedniče u životu, u svim aspektima života. Dakle, tu ne postoji deljenje, pa da sad ne jedu zajedno ili ne znam, ne žive zajedno, to onda nije zajednica. Ako i crkvu nazivamo zajednicom, to upravo znači da zajedničimo sa svima ostalima. Ne samo na liturgiji. Liturgija je početak i liturgija je kraj. Ali između jeste naše međusobno zajedničenje. Ukoliko ne vidimo bližnjega koji je pored nas, dakle da sad ne citiram sve ono što Gospod kaže, dakle u evanđeljima nema potrebe, svi mi to dobro znamo. Dakle, kako ćemo da zajedničimo sa Gospodom? Na koji način? Nema mogućnosti. Gospod nam upravo to kaže. Ako hoćeš do mene, to taj put vodi preko ili vodi zajedno, dolaziš do mene sa bližnjim svojim. Ne sam. Nikako ne sam. Vrlo često, dakle, nam se dešava da članovi crkve ostaju anonimni u zajednici, opet zajednici koja sebe naziva crkvom. Anonimnost u zajednici je stvarno paradoks. Zamislite sad da neko može u porodici da bude anoniman, da pravimo ta poređenja. Kako možemo da kažemo onda da je to porodica, da je to zajednica, dakle tu nešto očigledno nije u redu. Ako crkvu nazivamo zajednicom, što ona jeste, zajednica, kako onda tu mogu ljudi da budu nepoznati jedni drugima? Taj napor mora da se učini, zato što on izražava našu veru. Time svedočimo samog Hrista, ali isto tako to jeste naša misija. Kad se pitamo kako su uspeli hrišćani prvih vekova da se neprestano pridobija, odnosno neprestano pridobijaju članove, da raste broj. Znate, najlakši odgovor je bio pa čudo Božje. A nije to samo čudo, su oni bili pasivni pa su se čuda dešavala, nego su i oni nešto radili, jer svedočili nešto svojim delima pa se broj uvećavao, zato što se u crkvi sve dešava i sve jeste bogočovečansko delo. Nije čovjek sad pasivan i onda Bog čini čuda. Pa je činio čuda tri veka, a posle je prestao da čini čuda. I nama će Bog da pomogne. I te kako će da nam pomogne, ali treba i mi malo da se potrudimo. Evo, recimo, jedan primjer ću uzeti. Epidemije. Epidemije su bile izvanredna prilika hrišćanima da svedoče svoju veru. U to vreme je bilo nekoliko velikih epidemija kuge i kolere. Šta se dešavalo u tim periodima? U obično gradskim četvrtima, dakle gde je bilo u gradovima, gde je bilo gusto naseljeno stanovništvo, pagani su ostavljali svoje bolesne, plašili su se. I kad se neko razboli, oni su ga ostavljali i bežali ili ga nosili van grada. Hrišćani to nisu radili, već su naprotiv negovali svoje bolesti. Samim tim, u hrišćanskoj zajednici je bila manja smrtnost, zato što su negovali te bolesne, nisu ih bacali van grada. I posle, kad je epidemija prošla, uvek se povećavao, dakle, prosto to može statistički da se izračuna, kako se povećavao broj vernih. Pazite, dakle, u jednom takvom trenutku, pred pretnjom smrti, hrišćani nisu ustuknuli, nego kažu, nema, kako ćemo mi da bacimo svoje najbliže? Negujemo ih. Kad je prošla epidemija, onda su isti ti, recimo, pagani koji su bežali, rekli, počekaj, ovi ljudi svedoče nešto, svedoče da vole svoje bližnje. Dakle, njihove reči nisu prazne reči. I još čitav niz drugih stvari vezane, hoćete onaj suštinski primjer jeste primjer mučeništva, mučeničke smrti. Dakle, da nisu ustuknuli i pred tom pretnjom, i ono što vidimo u žitima svetih uvek ili često bude da i oni koji su se tu našli kažu, evo i mi ćemo. Dakle, jedan takav primjer zapravo jeste primjer misije crkve. Na koji način neko svedoči svoju veru. Kako neko može da bude naš bližnji? Pazite, to je pitanje, dakle, koje je staro 20 vekova, čitamo ga u evanđelju, to je isto pitanje koje su fariseji postavili Gospodu, ko je moj bližnji? Naravno da svako potencijalno može da bude bližnji, ajde da uzmemo sad primjer onaj koji je s nama na liturgiji. U kom smislu je on naš bližnji? U tom smislu što zapravo i njega treba da posmatramo očima Hrista. I on je prijatelj i brat Hristov, pa prema tome kad je prijatelj i brat Hristov, i naš je isto prijatelj i brat. Dakle, zapravo uključenjem ili uključivanjem Hrista u tu vezu između dve ličnosti neko postaje bližnji. Jer bez Hrista taj neko može da bude stranac, može prvi put da dođe na neko liturgijsko sabranje, dakle da bude potpuno nepoznan. Ali zato što je tu, zato što i on stoji pred Hristom, on jeste naš brat. Dakle, pazite kako zapravo uvećanje vere ili, kako bih rekao, produbljivanje vere, zapravo nas približava Gospodu, ali nas istovremeno i približava bližnjima. Te dve stvari ne možete odvojiti. Ima, sad sam se setio, ne znam gde, negde u Dobrotoljublju, ne mogu sad da se setim ko od otaca, kaže da to treba da zamislimo kao jednu kružnicu gde smo svi nalazimo na toj kružnici, a Gospod je u centru. I kako svi prilazimo bliže centru, tako smo i svi bliži jedni drugima. To je zapravo hrišćanski put. Približavamo se Gospodu, ali isto tako se približavamo jedni drugima. Misliti da se može Gospodu prići individualno, bez bližnjega, je velika zabluda. Velika zabluda. I zapravo ono što jeste naš zadatak je da ponovo pokažemo, da ponovo afirmišemo to da je crkva zajednica. I da ovaj krov ovde koji se nalazi služi zapravo samo zato da bi se u njemu ispod tog krova sabrali hrišćani. Ne zato da bi to bio ukras grada i to sve to lepo, ništa to nije sporno, ali prevashodno služi da bi se u njemu sabrali hrišćani. I to je ono što treba da bude i naš izazov, ali i, rekao bih, smisao našeg života. E sad, evo još par rečenica i dakle da zaključimo da crkva zaista treba, jeste mesto na kome i u kome izražavamo ljubav prema bližnjima. Jedan konkretan predlog. Zašto u našoj crkvi ima, ja bih rekao tako malo, ali verovatno da ima, ajde da, malo volontera? Zašto su ljudi tako prosto nesposobni da svoje vreme potroše na, a da ne očekuju nekakvu konkretnu korist od toga? Zašto je to problem? Zašto svaki naš čovjek kad ode u neku sektu bez ikakvog problema da 10% od svojih prihoda i 10% od svog vremena i smatra da je to sasvim normalno, e jedino u svojoj crkvi je to problem? Dakle, tu gde jeste problem je. I ajde da ne govorimo sad o financijama, što isto tako jeste značajan način održavanja jedne zajednice. Pazite, dakle, ljudi danas smatraju da crkva dobija, ne znam, neka veliki novac od države ili tako nešto, a i to će se i tekako u budućnosti verovatno vrlo brzo promeniti. Dakle, da ćemo biti, po znacima navoda, kao crkva bogati, onoliko koliko su članovi te crkve spremni da daju svojoj crkvi. Nikako drugačije. Jer, znate kako, nekakav ja, iskonečano, možda negde i postoji, ali ja baš tamo gde se krećem nisam nikam veliki novac video, niti da sad tu može nešto od države posebno da se dobije, ali da ne ulazimo sad u to. Ova druga je za mene bar trenutno važnija, a to je vreme. Vreme koje su neki ljudi spremni da odvoje da bi pomogli drugima. Kad govorimo o nekom milosrdnom radu, to ne moraju da budu projekti koji traže mnogo novca. Jer obično je to naše opravdanje. Pa eto, da sad imamo novca, mi bismo nahranili 10.000 ljudi. Nije potrebno to. Nije potrebno to. Zar svuda u našoj zemlji ne postoje deca koja su u bolnicama? Zar ne postoje neki ljudi stari, nemoćni, koji ne mogu da odu, ne znam, da kupe hleb, kojima je potrebno makar da neko zakuca na njihova vrata. Pa gde su hrišćani? Gde su hrišćani? Zar to nije zadatak hrišćana? Da vidimo svuda u našim parohijama, u našim crkvama, ko su ti ljudi? Pa da eventualno neko odvoji neko svoje vreme, jedan sat nedeljno. Verujem da svako može da odvoji jedan sat nedeljno i da to, eto, vreme posveti nečem. Posebno kad ima, ne znam, penzionera, recimo, još koji su, dobro držeći ili u snazi, da oni mogu na razne načine da pomognu nekim drugim ljudima. Mislim da ukoliko ne budemo svoje snage usmerili u ovom pravcu, ja ne kažem sve snage, ali makar deo snage da usmerimo u ovom pravcu, naći ćemo se u ozbiljnom problemu. Jer će mnogi ljudi nakon se zapitaju, koja je svrha od vas? Možete li vi nešto da doprinesete konkretno? Mada to pitanje, ali da sad ne ulazimo, da vidim već i vreme podmaklo da na 45 minuta završimo. Dakle, sve ovo što sam rekao da sumiram, cilj mi je bio da prosto podstaknem, pre svega da vas podstaknem na razmišljanje, da li mi možemo samo da budemo na rečima hrišćani ili su potrebna dela. Da li zanemarujemo dela misleći da ta dela treba neko drugi da radi i da ih čini, a da mi, eto, ništa se ne traži od nas. I na kraju, dakle, da je crkva, baš zato što je zajednica, ona podrazumeva dela, konkretna dela kojima ćemo da iskažemo ljubav, jer i prema našoj sopstvenoj deci ili roditeljima mi kroz dela pokazujemo ljubav. Jel? Nijedan otac ili nijedna majka ne govori sinu samo volim te, a ne da mu ništa da jede. Mislim, pazite, kako bi to ljubav bilo? To ne možete odvojiti te dve stvari, zato što se prosto one idu zajedno. Kad god pokušate da ih odvojite, to je nešto nakaradno. Jedno i drugo. Ono što mi možemo drugima da damo, a da se ti drugi ne postide, pazite, i zato što su delikatne stvari, taj drugi može da se nađe postiđen zato što prima nešto. Ono što je bitno i što je hrišćanski jeste da mi u tom daru, bilo šta da se radi o vremenu, o znanjima, o, ne znam, obroku, dajemo sebe. Dakle, taj dar treba da sadrži deo nas, deo naše ljubavi, samo tako će on biti komunikacija naša sa bližnjim i samo tako će biti učinjen na hrišćanski način. I samo tako će, dakle, crkva zaista biti mesto gdje ćemo izražavati našu ljubav prema bližnjima.